Offside. Naša super draga hrana. Slovenski potrošniki in potrošnice so v ponedeljek dočakali spletno stran, na kateri lahko spremljajo cene 20 izdelkov največjih trgovskih verig v Sloveniji. Popis cen izdelkov izvaja digitalna agencija April 8, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za kmetijstvo avgusta letos. Do njihovih izsledkov je možno dostopati na portalu z imenom Naša super hrana. V prvotnem razpisu je ministrstvo iskalo ponudnika, ki bi tedensko spremljal cene 15 izdelkov. Poleg slovenskih trgovskih verig bodo popis cen nekajkrat izvedli tudi v nekaterih trgovinah sosednjih držav blizu slovenskih meja. Ministrstvo je podjetju za redno obiskovanje trgovin od začetka septembra do konca marca prihodnje leto prvotno namenilo dobrih 47 tisoč evrov. Ponudbo za 18 tisoč evrov je sicer oddala družba Marcelino, a je po pozivu ministrstva niso dopolnili, zato na razpisu niso bili izbrani. V prvotnem naboru je bila med 15 tako imenovanimi osnovnimi prehranskimi izdelki večina izdelkov živalskega izvora. Spremljanje izdelkov tako poteka za tri vrste mesa, eno vrsto sadja, krompir in nobeno drugo zelenjavo. Čeprav se je premier Robert Golob v predvolilni kampanji zauzemal za zmanjšanje porabe mesa, je košarica izdelkov izbrana zelo mesocentrično. Definiranje teh izdelkov kot osnovnih pa že na simbolni ravni kaže na vladno percepcijo mesojedstva prehrane kot edine zveličavne, kar se odraža tudi v njihovi politiki. Tudi ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je v intervjuju za Mladino na vprašanje o predvolilni napovedi Goloba nenazadnje povedala, da ona je, kar ji najbolj ustreza. Po podpisu pogodbe se je ministrstvo za kmetijstvo odločilo še za podpis aneksa v vrednosti 11 tisoč evrov. S tem uvaja še spremljanje cen nekaterih sezonskih izdelkov, s katerimi so košarico vsaj nekoliko dopolnili tudi živili neživalskega izvora. V slovenskih medijih ste lahko v zadnjih dneh že prebirali o tem, pri katerem trgovcu je hrana najcenejša, kar je sprožilo odziv trgovcev, čež da popis ni bil izveden pravilno in da bi morali pri podjetju April 8 upoštevati tudi akcijske ponudbe in tako naprej. Namesto z potrošniškega vidika v današnjem offsajdu tehtamo ustreznost ukrepa z makroekonomskega vidika. Ali popisovanje cen izdelkov sploh karkoli spremeni in kaj so drugi ukrepi, ki bi jih morala sprejeti vlada? Ukrep beleženja cen nekaterih izdelkov je sam po sebi neučinkovit in metodološko sporen, opozarja ekonomista Bogomir Kovač z Ljubljanske ekonomske fakultete.
No, ta ukrep je bolj ali manj neposrečen in predstavlja tako veliko nek pot ali pa preusmerjanje neke pozornosti od inflacije. Zgodba je namreč zelo preprosta in se je pokazala tudi že od prvi javni razgrnitvi podatkov. Vi na nek način ne morete medsebojno primerjati, kadar je za tako pomembne košarice bolj ali manj neprimerljive ali pa težje primerljive stvari, kar pomeni, da so posamezne vrste blaga, ki bi morale biti popolnoma tipizirane, kar pa seveda niso zaradi tega, ker imajo pač različne trgovinske verige, pač različne dobavitelje in je potem zgolj na neki določeni ravni blago na nek način primerljivo, znotraj so seveda blagovne znamke, znotraj celotna diferenciacija cen, ki se lahko gradi na tem. No in zaradi tega te zgodbe z metodološkega vidika preprosto ne morete spravljati na skupni imenovalec, bolj ali manj, ko so potem takšni podatki na takšnih statističnih pa hkrati tudi sredinsko primerljivih, pa neprimerljivih, težko primerljivih temeljih narejeni, bolj burijo duhove, kot pa pomirjajo.
Po mnenju Kovača ukrep ni le neučinkovit v boju s prehransko draginjo, temveč je lahko tudi škodljiv. Škodljivost vidi predvsem v odnosu do oskrbovalnih verig, torej nazadnje do slovenskih kmetov.
Vlada je pravzaprav s tem hotela nekako prisiliti trgovce, da bi skozi te javne objave skušali potem prilagajati svoje politike cen, ampak mislim, da bo končni rezultat zgolj ta, da bodo odprli na nek način nepotrebno bitko med trgovinami, pa potem med celotnimi, seveda morda tudi celo verigami na vzdolj, tam, kjer je to seveda mogoče, tukaj seveda predvsem za tiste proizvode in tiste verige, ki so seveda slovenske. Vi pa veste, da je med trgovskimi hišami zelo veliko takšnih, ki pravzaprav nimajo niti lastniško, niti po nabavnih verigah večinsko slovensko blago. Tako da je to nek ukrep, ki je bolj, bi rekel, ne strel v prazno, ampak lahko tudi strel v koleno.
Več evropskih držav se je že odločilo za radikalnejši pristop od našega kmetijskega ministrstva. Cena osnovnih prehranskih izdelkov sta že omejili sosednji Madžarska in Hrvaška. Vlada Viktorja Urbana se je za regulacijo najvišjih cen odločila že pred aprilskimi volitvami. Kakšne ukrepe je sprejela, pojasni madžarski ekonomist Zoltan Pogaca z Univerze Zahodne Madžarske.
There is a cap on certain items of food. So, for instance, certain forms of meat, certain forms of milk have been officially capped in order to maintain a low price. And also there's a cap on petrol, supposedly to try to maintain the low price of petrol. But that has now been lifted for transport companies. So the original idea was that small and medium-sized enterprises transporting food would also benefit, but now that has been lifted.
Ukrep se je po besedah Pogace na Madžarskem izkazal kot učinkovit, a v njem vidi tudi nekatere pomankljivosti, saj regulacija ne zmanjšuje naraščanja cen za neregulirane izdelke.
They are hard to tell because on the items which are directly affected, obviously they are working. But at the same time, if you look at Hungarian food prices in general, they have been rising much faster than elsewhere in the European Union. We have the highest increase in the price of bread, for instance, 60%. Also, cooking oil, cheese. And various other items have been increasing at rates that are sometimes 50-60%. But even the general level of prices is the rise in the general level of prices is one of the highest in Europe. So overall, it's not working for the specific items that are affected. They are working.
Madžarska je hkrati z regulacijo cen sprejela še ukrepe, ki preprečujejo pomankanje reguliranih izdelkov.
Not at the moment, we don't have any shortages, but the ones that are regulated prices, you're only allowed to buy a certain volume. So for instance, if you buy one of the milk products, which is at regulated price, you're only allowed to buy a couple of cartons of it, or a couple of boxes of it. And not more, but that's part of the regulation, so it's not a shortage, but there are no shortages.
Kljub sprejetim ukrepom je madžarska inflacija med najvišjimi v Evropske uniji. Kot opisuje Pogaca, se višajo predvsem cene domačih nereguliranih izdelkov.
Food inflation all over the world, but Hungary's food inflation is way higher than general food inflation. So I would say probably nowadays it's double to treble the international inflation rate in food prices. Now, in order to answer your question, to basically tell you what should be done, we would first need to know why this is. And I'm afraid that this is not something that Hungarians are too aware of. So I'm not really aware of any substantial study which would tell us why exactly food prices have increased. It's mostly not the food that we are importing. So it's not bananas that the price of which is rising. But as I say, bread and cooking oil, and Hungary actually is autarkic in both grain and in cooking oil. It's basically domestic food prices that are rising.
Tudi hrvaška vlada je določila najvišjo ceno devetim živilskim izdelkom, kot so moka, mleko, meso in olje. Kmalu po tej odločitvi so mediji poročali o pomankanju teh izdelkov v hrvaških trgovinah, saj so jih nekateri trgovci umaknili z polic. Mladen Vedriš z Zagrebške visoke šole za poslovne študije Effectus pa pojasnjuje, da je bilo pomankanje zgolj kratkotrajno in ga razlaga s psihologijo potrošnikov.
Nastupi psihologija, to ono što se zove ran. Ako vidite petoricu da stoji ispod banke i čekaju da mu vrate štedne uloge, onda će idući koji prolazi umjesto pitanja stati sam u red. Tako da pogotovo oko šećera, iako je tu bilo i komedije, obzirom da je berba u toku, onda se nije znalo da li je šećer više za potrebe vinara, jer vi, ja ili bilo ko možda u dve godine, možda svake godine će potrošiti kilu dvije šećera, neće u tjedan dana trebati zalihu napraviti. Tako da te nestašice su bile trenutne i neće ostaviti nekog traga.
Dolgoročno pa je Vedriš prepričan, da bi morala Hrvaška problem reševati predvsem s krepitvijo domače oskrbe s hrano.
Znači, ako hoćemo, a pogotovo za Hrvatsku kao turističku zemlju snažnu, ključno bi bilo ojačati poljoprivredni sektor. Na taj način pomažete regionalni razvoj, pomažete jednu vrlo važnu granu i sigurnosti, a istovremeno osiguravate veću količinu proizvoda na tržištu, ali to znači kompleksno bavljenje poljoprivredom, što je puno jasno teže i složenije nego bavljenje sa 7-8 artikala u trgovinama.
Kovač je prepričan, da je omejevanje najvišjih cen izdelkov ustrezna rešitev samo v primerih kratkotrajnega hitrega povišanja cen izdelkov. Trenutno pa se soočamo s počasnejšo, a dolgotrajno in ustrajno rastjo cen, pri čemer bi po njegovem določitev najvišjih dovoljenih cen prinesla težave.
Kakršnokoli zadrževanje cen prinaša dvoje negativnih učinkov, kljub temu, da se zdi za potrošnike v prvi fazi pravzaprav blagodejno. Na eni strani to povzroča potem v nadaljevanju se na dolgi rok pomankanje blaga in na drugi strani, zaradi tega, ker pač se v ozadju začenjajo seveda potem trgati celotne verige, namreč proizvajalci, ki imajo nižjo končno ceno, se potem to stiskanje cen nadaljuje seveda po vertikalni verigi navzdol do proizvajalcev in potem se da proizvajalci opuščajo proizvodnjo in z tega zornega kota seveda ponudba začenja se siromašiti ali pešati. To je en razlog, drugi razlog je pa ta, da vkoliko imamo zdaj seveda takvano tržno gospodarstvo v okviru obstoječe zakonodaje, ki ne dopušča to vrstne anomalije in intervencije, ki bi bile seveda letne ali recimo dlje časa trajajoče, potem imajo seveda tržni subjekti možnost in krati tudi dožnost, če hočete, v odnosu do svojih lastnikov, da si bodo videli to celo država, ampak v tem primeru pri trgovci gre seveda za zasebne lastnike, da zahtevajo seveda odškodnino, ker so seveda oškodovani.
Bogomir Kovač ocenjuje tudi, da regulacija cen ne prinaša želenih ekonomskih učinkov, torej dolgoročno ne zmanjšuje bremena potrošnikov. Kot prav tako neprimerno, Kovač vidi urejanje razmer s prehranskimi boni.
Tako imenovani boni, ne, ki v bistvu ciljajo sicer določen tip prihranjevanja in kratka tudi prihrambenih artiklov, imajo sicer navidezno to prednost, da usmerjajo potrošnika k določenem tipu, ne, in da nekako usmerjajo k temu, da vendarle uporablja svoje dohodke za prehrano. Ne. Vendar je ta ukrep z boni, sem rekel, relativno zelo primitiven, je konec koncev usmerjen običajno na določene tipe blaga in ima potem spet precejšnje težave, ne, pri tovrstnih prirazdelitvah. Bolje je zopet, po mojem mnenju, da te odločitve pripuščamo potrošnikom.
Vidika vladajočih. Hopala, malce imamo težav. Se slišimo zdaj? Cool. Pa nadaljujemo. Bone sicer vidi kot primeren ukrep za izredne razmere, torej Kovač, kot je vojna. Z vidika vladajočih pa se mu zdi ukrep privlačen zaradi njegove relativne enostavnosti. Kljub temu je najbolj ustrezen odziv na prehransko dragino, po mnenju Kovača, uvedba subvencij, ki bi ciljno pomagale najranljivejšim skupinam, torej.
V vsakem primeru pa se moramo zavedati, da če bomo želeli socialno pomagati ljudem, bomo morali izboljšati na eni strani podatkovne baze, tako da bodo čim bolj pravične in da bodo čim bolj široko zajele vse prebivalstvo, in na drugi strani, da bomo seveda vendarle ciljali, da bi bodo dobivali subvencije pravzaprav ljudje, ki na nek način to vendarle ne potrebujejo, ker je višina dohodkov in premoženja pravzaprav zagotavlja, da to lahko seveda sami urejajo. In moramo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči potrebni.
Slovenska vlada, ki se trenutno ukvarja predvsem z blaženjem energetske krize, prave rešitve za prehrano še nima, saj cene le beleži. Prav cena energije je sicer zaradi stroškov proizvodnje in transporta neposredno povezana z visokimi cenami hrane. Dolgoročna strategija prehoda na alternativne vire energije v funkciji tako energetske neodvisnosti kot reševanja podnebne krize pa ne gre z roko v roki z odrekanjem mesa, enim najpomembnejših faktorjev ogljičnega odtisa človeštva. Namesto, da bi vlada ujela priložnost za zmanjšanje porabe mesa na mehek način, se prvenstveno osredotoča prav na cene živalskih izdelkov. Offside je pripravil Blaž.
Radio Študent.